Počeci nikad nisu na kraju, počeci su uvijek na početku, a svaki početak ima svoj početak pre početka, e pa ovo je taj Top of the Iceberg, vrh ledenog brega. Mislim da ste imali uspješne provajske i uskršnje uranke, ali bilo je tu i nekih noćobdija koji nisu baš ranili, nego su pre zore odlazili sa lica mesta. Te noćobdije imali su i fantomke i to je jedna od misterioznih priča koje kruže Hercegovačkom ulicom i Sava Malom. Pa znate, pojavila se još jedna, za nekog beznačajna, za nekog bez jednaka crvenom alarmu. A glasi ovako. Iako već treću nedelju organizuje programe za učenike, iako je broj predstojećih proličnih aktivnosti prepolovljen zbog sve tanjeg dinara koji nužno odlazi na održavanje nekretnina umjesto za rad sa mladima, istraživačka stanica Petnica pokušava da pronađe nove sponzore kako ne bi morala da otkaže sve prolećne i letnje seminare. Da prevedem, najstarijoj i najprestižnoj naučno-istraživačkoj ustanovi za mlade, i to za mlade naučnike u Srbiji, preti gašenje. Hoće li pronaći sponzore? U sve intenzivnijoj tendenciji države ka obezdržavljenju vlastitih obaveza, ali zato održavljenju zahtjeva da se ispune obaveze prema njoj, država je definitivno prestala da bude sponzor na koga se može računati. Dobro, predsjetame onda. Fik, fik. Kao u onom mini realityu na Travel Channelu, gde bračni par u selidbi na novu životnu destinaciju bira kućicu slobodicu između tri ponude koje im predoči lokalni agent za nekretnine. Predstavljaju jednu, pa važu preostale dve. Aha, a koje su onda preostale dve ponude? U slučaju Petnice nema ponuda, postoje samo mogućnosti. Prva je naučno-fantastična, podrazumeva humanu reakciju privatnog kapitala u liku vlasnika trgovinskog lanca ili možda vlasnika kombinata za preradu šećerne repe, s nadom da će reč nauka izazvati pozitivan odziv u nervnim ćelijama nekog od njih. Druga mogućnost je realnija i s nogama na zemlji, pardon, s fantomkama na tintari. Naime, već ove noći mogli bi da uleti 30 spodoba sa najlon čarapama navučenim na glavu i trajno, za državu najbezbolniji način, reši problem petničkog miksališta, ali miksališta nauke. Vezuju za stolicu direktora istraživačke stanice Vigora Majića i oduzimaju mu mobilni telefon. Decu istraživače sateruju u mračnu učionicu, naređuju im da drže jezik za zubima, ništa da ne gledaju i kasnije više ništa da ne istražuju. Ni naučno, a naročito ne identitet manekena s najlon na glavcima. Tri bagera s džinovskim fantomkama navučeni preko šofer šajbne do temelja ruše istraživačku stanicu. Pred zoru, a pre prvih sunčevih zraka koje bi mogle spržiti paradržavne vampire, ovi odlaze. Deca oslobađaju direktora, zovu policiju, pa komunalce, pa predsjednika mjesne zajednice, pa lokalnog gradonačelnika, pa premijera, ali bivaju redirektovana na jedan te isti broj s kojeg automatska sekretarica u lupu ponavlja.
Molimo, sačekajte, sve je pod kontrolom. Svi operateri zaduženi za Petnicu zauzeti su Beogradom na vodi. Ali za vas imamo radosnu vest. Očekujte uskoro prve informacije o Valjevu na vodi.
Sve mi se više sviđa ova ideja. Sravniti Petnicu zarad opšteg dobra, glamorozne, crnpuraste budućnosti i uz ćirilicu koju ćemo čitati s desna u levo. Malo li je? E pa da znate, malo je. Morat će još toga da se ruši. I onako najpametniji odmah odu. Zašto im još i s raznim petnicama pomagati u opamećivanju? Zato razvaljuj!
Korak dalje. Izazov. TDS warning is okay. Korak napred. Tehnološki drugačiji. Moderniji.
VR decelerating.
Brži.
6.5 od ekipe Zakon akcije i reakcije na čelu sa mnom i na kraju i na čelu sa mnom, šta da vam kažem. U današnjoj emisiji, da, pre svega moram da vam poželim dobrodošlicu sa divnog odmora. Vidim da ste se divno odmarali na prvomajskim i na uskršnjim ostrvima. E pa sada pristanite u surovu realnost za koju vam možda ne treba mnogo mašte da je dočarate i od koje se niste odvojili ni za trenutak ni rečenim uskršnim ostrvima. Dakle, šta nas čeka u našem zakonu akcije i reakcije?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Za trenutak uđite u moj virtualni svet i saznajte zašto letnje za svakog ili sve o stazi dronova, odnosno o arkabordu, da si za lebdenje. Od koga? Od Dragana Kosovca. Zatim u Markusovom svetu, panamska afera. Miodrag Misić Mimi je gost Zajrovog intervjua o porodičnim nedaćama na početku ove godine, naučnim i management projektima, uticaju roditelja na njegov životni put, avionu Piper Cherokee kojim leti i o pravilima letenja po američkom nebu, o zadacima koji ga čekaju nakon povratka u Ameriku i planovima u daljoj pilotskoj obuci. Tvoje Antonić o veronauci i veropropagandi, a onda gomila vesti, evo samo da zabijem oko u neka. Apple objavio pad prihoda i dobiti prvi put nakon 13 godina. Facebook radi na sopstvenoj aplikaciji za smartphone kamere. HTC priprema dva nova Nexus uređaja. Intel podržava izbacivanje 3,5 mm audio jacka sa telefona, pa u šta da ubodemo slušalice? Novi Adder pravi screenshotove koje šalje kriminalcima sa fantomkama. Windows telefon sa AMOLED ekranom i hardwareskom tastaturom. Vesti sa FM neba. Svašta će biti u našoj emisiji, a na početku imali smo fantomke u petnici. Sad ih molim vas, skinite se glave. Tako ćete bolje čuti zakon akcije i reakcije s rednim brojem 811 800 11. Ili 81
Reci jedan.
Jedan.
To vam je što vam je. And the rumble strip clack, and the rattling frame, be out of pulse on his head. And the engine hums a humble tune, a melody of rubber and lead. Under lamplight glow, and paradise stars, an infinity of dancing white light. He sees that his death is to experience only, not to those who plan out his life. Over the night, outside his fire below, the moon is in the sky. His heart is full of perfect joy, he whispers his goodbye. Cause tonight's the kind of night where everything could change. Tonight's the kind of night where everything could change. And tonight's not gonna come back home. Oh, tonight's not gonna come back home. Oh, tonight's not gonna come back home. Oh,
welcome!
Ja vetim! Avijacija u Zairu. Hajmo sada i mi malo, ajmo mi sada ponovo o dronovima u zakonu akcije i reakcije. Malo pa analizimo na te teme, na te priče, na te razgovore, na te prepirke, na te prognoze, na sadašnjost, ali budućnost primjene dronova. Pravo čudo su ti piloti dronova. Ja sam imao jedno dosta loše iskustvo sa dronašima. Bilo je to pre, pa već, evo sad, ja mislim već ima i godinu dana, valjda. Posle neke priče, razgovora, jedne čitave u stvari tematske emisije Polar Rotor posvećene dronovima, razvila se neka diskusija na jednom od dronovskih foruma. Ja nisam verovao šta mi se događa. Izvređiše ti tadašnji dronaši i mene i Volju Antonića koji se bio pojavio u toj emisiji. Ispade čitava halabuka oko jednog običnog gostovanja o kojoj su očekivali ne znam ja sam šta. Tako da sam došao do zaključka da je to društvo pilota drona jedno društvo koje, prvo tom društvu su i lekari i piloti i baletani i mala deca. Toliko suete i negativne energije na jednom mjestu davno nisam sreo. Eto, toliko o mom prvom iskustvu sa nekim masovnim susretom s pilotom drona. Ja ne znam da li je ta količina sujete i negativne energije ostala prisutna i danas. Ako jeste, vozite vi lepo svoje dronove, a ja ću o njima na ovaj način preko Dragana Kosovca. Kada pitate ljude oko sebe, kaže Dragan Kosovac, koju super moć bi najradije želeli da imaju, odgovor je najčešće jednostavno hoću da letim. Dok ne postoji dete koje nije sanjalo da postane pilot, veoma mali procenat ljudi zaista nauči da leti. Razlozi za takvo stanje stvari su mnogi, ali se načelno svode na to da avioškole jednostavno nisu dovoljno pristupačne širokom delu populacije. Sem toga, čak i osobe koje nauče da lete, retko se posvete ludom akrobatskom letenju, o kom su svi sanjali, jer tako nešto uglavnom previše je rizično. Ipak usled kombinacije želje za letenjem i ljudske opsednutosti brzinom, trka aviona postoji više od jednog veka, a od pre nekih 20. godina sve su popularnije trke daljinski kontrolisanih modela aviona. Najnovija karika u ovoj evoluciji aviotakmičenja odigrala se tokom posljednjih nekoliko godina, kada su kvalitet i pristupačnost modernih dronova omogućili ljubiteljima vazdušnih vratolomija da spontano razviju novi sport koji postaje sve popularniji. Zaista, kada se uzmu u obzir laka dostupnost okretnih letelica sa daljinskim upravljanjem i doživljaj koji takvo letanje pruža učesnicima, ideja da se organizuju trke dronova nameće se gotovo sama od sebe. Sportsko utrkivanje dronovima ili letenje za svakog. U današnje vreme, ako želite da popularizujete nešto, dovoljno da okačite cool video snimak na YouTube ili Vimeo i možete da gledate kako se broj ljudi koji žele da urade nešto slično povećava geometrijskom progresijom. Takav je slučaj i sa trkama dronova. Zapravo, činjenica da su dronovi sve pristupačniji, samo jedan od dva značajna dela ove slagalice. Drugi je takozvano FPV upravljanje. FPV je skraćenica za First Person View, engleski pogled iz prvog lica, pa zato predlažem da ovo drugo skratimo na People, dakle pogled iz prvog lica, People. I ovo je genijalno, jednostavan koncept je još pre 10 godina predložio Kanađanin Denis Graton. Donedavno je osoba koja drži u rukama radio upravljač bila primorana da neprestano održava vizualni kontakt sa daljinski kontrolisanom letelicom. To je otežavalo i let oko prepreka i značajnije udaljavalo od upravljača. Graton je našao rešenje tog problema. Na letelicu se stavi kamera i osoba za komandama leti na osnovu video snimka kao da je u kokpitu. Od 2007. godine broj entuzijasta koji koriste People upravljanje, za malo da kažem FPV, dakle, broj entuzijasta koji koriste People upravljanje, dakle, pogled iz prvog lica za daljinski kontrolisana modela aviona počeo je da raste, a tokom posljednje dve godine ovaj pokret je zaista dobio krila. Popularnost i pristupačnost dronova, kao i minijaturizacija video opreme, dovela do toga da je već neko vreme moguće nabaviti komplet u kom su kompletan quadcopter dron i People naočari za manje od 300 evra. Kada ljubitelji letenja nađu na videoklipove poput onih koje pravi Španac, Carlos, Čarpu, Puertolas, želja da tako nešto uradi sami postaje gotovo neizdrživa. Čarpu je poznat po snimcima u kojima možete da vidite brzi let drona kroz napuštene objekte ili letenje kroz šumu koje neodoljivo podsjeća na kadro iz filma Povratak Jedi-a. Prošlog decembra u Dubaju, tokom manifestacije World Air Games koju organizuje Međunarodna aeronautička federacija FAI, Federal Aviation International, ustanovljena je svetska organizacija za trkačke dronove i najavljen ovogodišnji World Drone Prix sa pomenutim impresivnim nagradnim fondom od $1,000,000. Za potrebe takmičenja napravljena je impresivna otvorena staza, a da bi takmičenje bilo primamljivije za gledaoce, održano je noću. Dronovi su nosili raznobojno LED osvjetljenje da bi mogli da se identifikuju sa tribina. Sem toga, dok većina takmičenja ovog tipa ima staze koje se svode na dvodimenzionalne sprintove, na World Drone Prix napravljen je pravi 3D poligon čije prelaženje zahtevalo kako pilotsko umeće, tako i taktičko razmišljanje. Budućnost je svetla za pilote dronova, jer se u većini zemalja posebno formiraju zvanične organizacije i lige u kojima ljubitelji letenja svih uzrasta mogu da pokažu svoje umeće. Sem toga, širom sveta se pokreću veliki turniri koji privlače najbolje timove. Za oktobar ove godine već je najavljen World Drone Racing Championship koji će se održati na Havajima sa nagradnim fondom od $200,000. Ako se razvoj i širenje ovog sporta nastavi trenutnim tempom, nećemo dugo morati da čekamo na formiranje šampionata sličnih ostalim motosportovima. E sada... Najbitnija razlika između trka dronovima i ostalih motosportova ipak u pristupačnosti trke. Trke u različitim elementima i sa različitim vozilima izgledaju atraktivno, ali veoma mali procenat publike može iz prve ruke da iskusi kako je biti za komandama. Ovaj novi sport ruši tu barijeru. Zajednička osobina svih osoba sa upravljačem drona u rukama i people naočarima, rekli smo to je ono pogled iz prvog lica naočarima, na očima je osmeh, razvučen preko celog lica. Računarski simulatori letanja, pa čak i oni sa modernim VR sistemima, za sada ne mogu ni da priđu osjećaju koji opisuju people, piloti dronova. Dakle, piloti dronova koji imaju dronove sa nakrećenim kamerama, kojima upravljaju kao da su u kokpitu aviona. I za kraj, nešto što bih ipak strpao među vesti. Dakle... Jako je jedna od najboljih stvari kod upravljanja dronovima to što su njihovi piloti bezbedni dok izvode vazdušne vratolomije. Neki ljudi prosto ne mogu da odole, a da ne pokušaju da tehniku iz dronova primene na nešto čime će sami moći da polete. Tako kompanija Arca Space već pravi i prode Arca Board. U pitanju je lebdeća daska, dimenzija sličnih onoj za surfing, u kojoj se nalazi 36 rotora sa motorima ukupne snage preko 270 konja i koja može da ponese osobe ispod 110 kg težine. Arca Board koristi žiroskopski sistem za stabilizaciju i komande koje kombinuju podešavanja preko smartfona i naginjanje same daske. Sam Arca Board težak je pozamašnih 82 kg, a većina te težine otpada naravno na bateriju, koja mu omogućava samo 6 minuta autonomije, maksimalnu visinu lebdanja od 30 cm i brzinu od 20 km na čas. Dok ideja surfovanja po vazduhu veoma primamljiva, postoji nekoliko ograničavajućih faktora. Tu je vremenski limit, jer nakon leta od pomenutih 6 minuta baterija mora da se puni ili 6 sati integrisanim ili 35 minuta ekspresnim punjačem koji se dodatno plaća. Nije mala stvar, ni cena Arca Boarda od čak $4,000. Ipak, stvar koja će verovatno odvratiti najveći broj potencijalnih lebdećih surfera je buk. Propeleri u Arca Boardu sve vreme brundaju intenzitetom od 92 decibela.
A new song.
Nova pesma u Zairu.
Juan Gabriel i Andres Calamaro. Te recuerdo dulcemente.
Va, no va, va.
Fue tan bello nuestro encuentro. Nuestra entrega y nuestro amor, nuestros días, nuestras tardes, nuestras noches, nuestro Dios. Te recuerdo dulcemente el día de tu cumpleaños.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. What's novo? Vesti IT News. Prema pisanju Wall Street Journala, Facebook navodno radi na dediciranoj, ma šta to značilo, aplikaciji za kamere pametnih mobilnih telefona. Ceo projekat za sada je u vrlo ranom stadijumu razvoja, a naglasak aplikacije kaže na društvenom aspektu. To uključuje snimanje fotografija, videa ili pak stvaranje video streamova uživo. Potom sledi brzo i jednostavno deljenje nastalog fotografskog i video materijala s prijateljima, što je funkcija koju možemo da pronađemo i u aplikaciji Snapchat, ali Facebookova aplikacija najavljuje i mogućnost streaminga sadržaja uživo. Predstavnici Facebooka odbili su da daju bilo kakav komentar u vezi sa ovom aplikacijom. Što ne znači da su imali komentare bez veze sa ovom aplikacijom.
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi je onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
U danšnjem Zairov intervju, prava ekskluziva, Jan Sjan Lik, inače poznat kao srpski naučni genije. Pre par decenija bilo je to čudo deteta Wunderkind zvani Miodrag Micić Mimi. Evo ga već naredni par decenija u Americi gde intenzivno radi, kako bih rekao, po svim pitanjima svog profesionalnog i privatnog života. Kao naučnik radi na najizazovnijim naučno-istraživačkim poduhvatima u Sjedinjenim Američkim Državama, radi kao univerzitetski profesor, zatim kao istraživač mnogih civilizacijskih delatnosti jer njegov svet radoznalosti je zaista neiscrpan, istovremeno i pilot i moreplovac, dakle ima i svoj avion i svoje plovilo, ne možemo to baš zvati jahtom, mada mnogi vole taj termin, ali ima svoj divan motorni čamac koji na morskim prostranstvima može da znači isto ono što bi vam značio i avion na vazdušnim. Miodrag Micić Mimi, danas u Zakonu akcije i reakcije, a već nekoliko dana u Beogradu. Mimi, šta te to dovodi ovoga puta u Beograd?
Pa ovoga puta bio sam na konferenciji u Dubrovniku, u okviru projekta High Glycan, imali smo konferenciju o glikobiologiji i onda sam došao sam u Beograd da obiđem mog tatu. Moja mama, nažalost, preminula je prošle godine. Moj tata ima mnogo problema, provalili su kad je bio kod mene, provalili su u kuću i jednostavno praktično su pokrali sve što je bilo u kući.
Da, dok je tvoj otac bio u Americi i dok smo ti pružao gostoprimstvo, neki lešinari su se divno prošetali po kući u kojoj stanuje. Međutim, tu je problem ne same provale, nego što su oni odnijeli dobar deo i njegovog i tvog života.
To je najveći problem u osnovi, znači materijalne vrednosti mi nismo nikad neke ni imali velike, odneli su nešto novca, ali što je najgore, odneli su praktično celokupan moj, od mog tate i njegov životni opus, odneli su mu sve trofeje koje je imao, odneli su njegova odlikovanja iz Drugog svjetskog rata, odneli su sve metalne predmete iz kuće na koje su naišli i odneli su sve crno-bele fotografije, što znači to je neko da reciklira srebro ili slično, znači uništili su mu praktično ceo život. Odneli su mnogo isto mojih stvari, pokrali su i moju kolekciju minerala, što tata nije ni znao, koju sam skupljao još iz detinjstva. Šta da vam kažem, to je strašno.
Da, neke zemlje imaju neke lepe običaje, mislim, takve stvari ne bi trebalo prolaze tek tako. Čuo sam do Singapuru, kad se tako nešto dogodi, ne da prebijaju prste i deluje.
Ja često idem u Singapur i tamo ako izgubite novčanik, naći ćete ga na istom mestu. A ove sitne lopove i slično, provalnike, išibaju ih ispred škole, za primer drugima, za primer deci, da vide kako prolazi razvoj.
Ti si već dugo u Sjedinim američkim državama i u ovom trenutku šta je tvoja osnovna preokupacija tamo na naučnom, a šta je na nađelskom terenu?
Dobro, na naučnom terenu ja sam profesor sam i department chair na Cerritos College-u, na Department of Engineering Design Technology, gde predajem u osnovi osnovne inženjerske predmete, znači statiku, strength of materials, otpornost materijala, predajem CAD, predajem što bi kod nas nekada bilo tehničko crtanje, to je sada parametric modeling. Znači tamo predajem mašinske elemente, to mi je osnovna delatnost, bavim se istraživanjima u oblasti additive manufacturing, znači u oblasti 3D štampača, gde sam recimo nedavno smo lansirali jednu seriju mojih novih adheziva za fused deposition modeling 3D štampače, znači koji koritoj adheziv koji u osnovi drži ABS, PLA ili najlon, zavisi koji je PC ili polikarbonate, vezan za staklo samo ako je staklo na povišenoj temperaturi iznad 60 do 100 stepeni, zavisi od tipa adheziva, tako da omogućava da vi čim završite 3D štampanjem i ugasite štampač, odnosno ugasite njegov heated bed, da se moment, znači čim se taj heated bed ohladi na ispod recimo 60 stepeni Celsijusa, vi samo odignete deo. To je bio jedan od velikih problema, je bila adhezija i sa ovim Wolf White serijom adheziva, koji su moj pronalazak i koje sam razvio sa Airwolf kompanijom, to je rešeno. Eto, recimo, to je jedan od projekata, trenutno jedan drugi projekat na kojem radim na problemima 3D štampanja u metalu, malo drugačije nego što drugi rade. Uglavnom šta se sada radi je da metal additive manufacturing je sa laserskim sinterovanjem, ja radim jednu mnogo jeftiniju tehnologiju, vidjet ćemo da li će da uspe, za sada je još uvijek proof of concept koji se negdje završava. To je što se tiče osnovnog posla, a što se tiče mojih konsultantskih i management aktivnosti, i dalje sam konsultant LMP Biomedicals, gdje dok sam radio razvio sam fast prep sisteme. Sad mi je izašla nedavno knjiga o sistemima, o ekstrakciji nukleinskih kiselina, o pripremi uzoraka koji su teški za procesiranje. Knjigu je izdao Springer, u osnovi knjiga je o mom fast prep sistemu, znači to je izašlo sad u januaru ove godine. Radim također konsultacije za još tri kompanije, radim konsultacije za Airwolf, za razvoj materijala i metoda za 3D štampanje, i radim sa dve male startup kompanije iz San Diego koji razvijaju flow cytometre, tako da eto, to je što se tiče poslovnog dela.
Danas za vas govori Miodrag Misić Mimi, mladi srpski naučni genije koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, ali dalje jednom nogom u Beogradu. Ovo nije kraj, ima još, ostanite samo, naravno, uz Zajr, pa samim tim i uz razgovor sa Mimijem. A umeđu vremenom...
Evo jedne dobre pesme, a...
Idemna trojka, mogli, zvali, i dve sve dvojka.
New grupa, novi album i života ispest Žike Jelića, kroz tekst Bore Đorđevića, a Bank je 7. Čih, pa Žikini. Evo te priče, neverovatne.
Kada sam motor prebrzo vozio, sebi sam život ozbiljno ugrozio, sebe sam smatrao šampion, dok nisam završio pod kamion. Pretekao jedva, a Bank je 7, čvrste sam građe, zato se ne dam. Znam da sam ator ko Biblija, sigurno slučaj za Biblija. Kad sam preživeo strahovit sudar, u oči me strepi strujni udar. Prepreko jedva, a Bank je 7, čvrste sam građe, zato se ne dam. We'll be right back.
Pažnja. Pazite, novi Edver pravi screenshot i šalje ga nikom drugom nego kriminalcima.
Ma nemoj.
Kompanija za računarsku bezbednost Blipping Computer objavila je da Edver pod imenom Faster Internet, koji se na računar neprimjetno instalira uz druge programe, prikuplja veću količinu podataka o konfiguraciji računara i snima ekran računara, nakon čega te informacije šalje na svoje servere. Korisnik nikad neće dobiti informaciju da je Edver snimio bilo šta pa i ekran, niti će dobiti upozorenje da se ta slika nekom šalje. To je posebno opasno ako korisnik u trenutku snimanja ekrana pregledava osjetljive lične ili poslovne podatke, ima prikazane lozinke ili čak otvoreno internet bankarstvo. Na stranici Virus Total 17 od 56 alata prepoznaje program kao malware. Lawrence Abrams iz kompanije Blipping Computer upozorava korisnike da redovno ažuriraju antivirusni program i da koriste blokatore reklama, kao što je, na primjer, AdBlock Plus. Tek da sa svojim podacima ne udete u minus. A sada,
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Danas u Zairovom intervju Miodrag Misić Mimi, srpski naučni genije koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Čino je njegovo prebivalište, ali samo njegovo prebivalište. Sve ostalo je sve ostalo.
Poslije put smo se vidjeli pre nekoliko mjeseci kada ti je mama umrla, zbog čega mi svima bilo strahovito žao, i baš zbog tog evo pitanja, koliko su roditelji uticali na tvoje opredeljenje u životu i uopšte bili, kakva vrsta stimulansa su oni bili tokom tvog odrastanja?
Mama i tata su mi bili jedna ogromna podrška, oni nikada nisu uticali zašto ću se ja opredeliti. To je bila moja odluka i uvijek sam radio ono što sam voleo, ali imao sam jednu veliku podršku i u mami, i imam i u tati koji su me, uvijek su me podržavali u ono čemu sam želeo i što sam radio. No, ja nisam nikada se, nikad nisam ja bio nešto uobražen, niti da sam sebe zamišljao u nekoga genija. Sam se uvijek samo interesovao za meni interesantne stvari, slično. Naročito mama me mnogo podržavala u svemu i sad kad sam se preselio isto u Sjedinjene Države, moji roditelji su tamo često dolazili, mama je znala da ostane i po 6 mjeseci, tata nešto kraće, jer je uvijek imao posla, on je inače bivši biciklistički reprezentativac i uvijek
i
je
imao... I dalje aktivan biciklista?
Aktivan je biciklista i aktivan je isto u savezu sa organizacijama trka i slično, tako da on bi ostajao nešto kraće, ali uvijek su me podržavali koliko su god mogli.
A kad smo još kod sporta i tih, što kažu, van nastavnih aktivnosti, odnosno aktivnosti van profesije, u tvom slučaju ti si aktivan pilot.
Da, ja sam aktivan pilot. Ja imam isto i licencu komercijalnog pilota, IFR Single Engine Land. Imam svoj avion Piper Cherokee 180 i otprilike najmanje 2 puta nedeljno negde letim. Koristim ga i u poslovnim aktivnostima, koristim ga i ono čisto da se izluftiram, da malo prođem, odem do praktiserije i slično. Koristim ga isto kada god neko od mojih prijatelja dođe, pokažem u Los Angeles iz vazduha, pokažem u South California, tako da za poslovne svrhe koristim ga uglavnom sve do nekih, zavisi od vremena, ako je vreme dobro, znači ja tamo je uglavnom u Južnoj Kaliforniji je vreme skoro uvek dobro, tako da koristim ga najčešće za Las Vegas, San Diego, Diego, Phoenix, slične rute. Poređe za gore Norca, kod San Francisco, za Oakland i slično.
Divno, inače, letenje u Evropi, sama avijacija u Evropi je dosta birokratski opterećena. Koliko je jednostavno i koliko se letenje po američkom nebu razlikuje od ovog letanja po nebu Evrope?
Daleko je jednostavnije i praktično je nebo kompletno slobodno, da kažemo, ako se pridržavate određenih propisa, naravno. Znači, Los Angeles je inače ispod klas Bravo Airspace-a, ali je tako strukturiran taj klas Bravo Airspace da vi ako ne želite da pričate sa ATC-em, znači vi možete da idete sa jednoga kraja na drugi kraj Los Angelesa da ne uključite radio, što je bila velika glupost uraditi, jer na taj način preuzimate celokupnu odgovornost na sebe.
Ali je teoretski moguće?
Moguće je teoretski, i to sam i radio bio povremeno, znači kada, naročito ranije, da. Druga stvar je što imate mnoštvo aerodroma, praktično vi na svakih možda 5 do 10 milja imate aerodrom, tako da da praktično u bilo kojoj situaciji vi možete negde sleteti. To je, verovatno je Los Angeles Airspace je verovatno najkompleksniji airspace sistem u svetu i verovatno sa najvećim brojem poletanja i sletanja i sa najaktivnijom, ja bih rekao, malom avijacijom, General Aviation.
Inače, koliko sam shvatio za ove priče, ti u Americi možeš da poletiš da se nikom ne javiš.
Možete da se nikome ne javite da poletite. Ok, ako ste na klas Golf ili na klas Eco aerodromu, znači vi možete da poletite da se nikome ne javite. Možete i ako se držite, recimo, znači ako se držite ispod, da ne ulazite u klas Bravo, što i ne trebate da ulazite, ili u klas Charlie, znači ako idete ispod, između, vi možete da dođete na neki sljedeći klas Golf aerodrom i da se nikome ne javite. Što je opet glupo, mora se čovjek najavljivati, znači, jel to je zbog bezbednosti saobraćaja, da bi ostali učesnici u saobraćaju znali gde ste. Iako ne koristite ATC sistem, potrebno je javiti se.
Da, upravo sam htio to da te pitam, koliko su tvoje kolege piloti lakih aviona disciplinovani u tom pogledu?
Vrlo su disciplinovani, zato što...
Šta ih na to tera?
Na to ih tera, pa vrlo jednostavno, vi ste liable, znači vi ste odgovorni ako se nešto desi. Znači, na vama je izbor da li ćete da koristite sistem ili ne. Ako koristite sistem, vi imate jedan par očiju koji vidi celokupan sektor ispred vas i koji vam daje vam, znači, traffic advisory. Vi ste na VFR flight following, ali on vam da traffic advisory, dolazi vam, ne znam, traffic na 2 milje, na 1 o'clock, jeste i slično, na kojoj je visini, znači daje vam informacije i daće vam informaciju kako da izbegnete taj trafik. Znači, tako da to svi koriste, većina ljudi koristi. Ja uvek koristim flight following i ja isto uvek file flight plan. Ako ima ikakve šanse da bude lošije vreme, onda idem uvek IFR. Znači, ako idem za Las Vegas ili slično, čisto iz razloga. I isto ako trebam da prođem kroz klas Bravo, znači ako moram da dođem recimo na McCarran, morate da prođete kroz klas Bravo, neću da razmišljam da posle imam problem ko je rekao šta je rekao, da li vam je ovaj eksplicitno dao da puđete u klas Bravo ili vam je samo dao vektor, ali nije rekao enter klas Bravo permitted, onda ste opet vi u problemu. Ja uvijek file IFR i tu praktično celokupna airspace struktura nestane od poletanja do sletanja, samo pratite instrukcije kontrolera.
Sa Miodragom Misićem nim je nikada dosadno. Dokaz tome što imamo još jedan segment razgovora. Ne bih volao sve da ispucam u jednom cugu. Ovakve stvari dele se na kašičicu. Znači, i dalje ostajemo u njegovom društvu, u zakonu akcije i reakcije, razume se. Fascinantan nastup benda Mumford & Son sa Baba Malom u Južnoj Africi uživo. There will be time.
Voli mi koji djer mi oduna aduna. In the cold light I live to love and adore you. It's all that I have. In the cold light I live, I'll only live for you. It's all that I have. It's all that I have. And then we'll leave me. So open up my eyes to a new life. I want to drown you dark and light all night. But I lift up my eyes to a new high. And indeed there will be time within the cold. Love and adore you, it's all that I am, it's all that I have. In the cold light of you, I long in it for you, it's all that I have.
Yeah.
De, de, de. Digitalne vesti dana.
Dana.
Evo HTC, ako je pripremila 2.0 Nexus uređaja, preseće me. HTC je imao sreću da bude odabran kao proizvođač prvog Googleovog mobilnog telefona pod nazivom Nexus One. To je bilo pre 6 godina. A onda je, krajem 2014. izašao Nexus 9, prvi HTC-ov tablet pod Googleovom palicom i uopšte jedan od retkih tableta HTC-ove proizvodnje. Poznati i pouzdani Twitteraš @Ivlix došao do informacije da HTC priprema dva nova Nexus smartfona s Androidom N pod ranim nazivima M1 i S1, koji bi trebalo da se u prodaji pojave krajem godine. Pitanje, hoće li razlike između M1 i S1 biti otprilike ista kao između aktualnih Nexusa 5X i 6P, ili se išao na drugčiji koncept? Biće zanimljivo videti koliko će imati sličnosti s HTC-om 10, budući da je cena Nexusa uvek bila prilično povoljna. Kod nas baš ne toliko, koliko na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, ali HTC se u poslednje vreme ne ustručala da malo sada i podigne cene. Osim toga, ako ove godine dinastija Nexus ne dobije naslednika posle devetke ili se pak produži saradnja u kreaciji novog tableta, HTC će imati čak 3 Nexus uređaja. Pa kome je onda ovde omrklo, a kome je osvanulo? A u nastavku današnje emisije... U Zairu sa Miodragom Misićem, Mimijem, srpskim naučnim genijem, istraživačem koji živi i radi u Americi, povremeno dolazi u Beograd i to su trenuci kada se obavezno i susrećemo. Da nastavimo ili kako god hoćete da završimo razgovor sa Mimijem i u ovom segmentu emisije, što bi ljudi rekli, da vidimo šta se to još događa u Mimijevom naučnom, a naročito životu letača. Mimi, čuli smo sve između osog i o letenju u Americi i o tvojim pilotskim zvanjima koje su umeđu vremenu stekao baveći se i naučnim radom. Sad bih teo da te pitam, čime ćeš ispuniti svoje vreme kada se budeš vratio sutra u Ameriku do svog sledećeg dolaska u Beograd? Šta ti je sada u planu?
A sada je kraj semestra, znači moram da završavam sa predavanjima i da zaključimo sa studentima. Ocene, radim na novom projektu za 3D štampanje sa novim materijalima i sa novim postupcima i verovatno ću, sad trebam isto, završio sam za CFI, ja sam AGI već, znači Advanced Ground Instructor, trebam da polažem, trebam da imam practical test za Certified Flight Instructora i to treba. To verovatno ću negde do 19. maja da radim. Eto, tako da, znači, ići ću sad malo češće na letenje, da vežbam letenje sa desnog sedišta pred sam ispit. Tako da, eto, to je neki plan.
Saoruzom, bit ćemo sa tobom u kokpitu. Da se vratim samo studentima, ti si sada u bordu ove škole u kojoj si predavač?
Ja sam u toj školi, ja sam sada department chair, znači to je isto šef odseka, da kažemo. Ili. Jeste, znači i profesor sam tamo i tako.
Kada je reč o avijaciji, da li nameravaš da, što se kaže, uborduješ i u vazduhoplovstvu, dakle da odeš sada dalje od CPL-a, komercijne pilotske doze možda na saobraćajnu i na možda multi-engine, na više motorne avione?
Ja, za multi-engine skoro da sam završio, isto to će biti sledeće, nakon CFI-a ću da uradim multi-engine. Imao sam jednog kolegu koji je imao, do nedavno je imao multi-engine plane, gde sam se, da kažem, češao samo za trošak benzina za letenje, tako da sam to završio. Sam jedan dobar deo obuke na Seminolu, ali on je umeđu vremenu prodao Seminol, tako da sad ću morati da ga iznajmljujem, tako da to ću nakon što završim sa CFI obukom, u Dubois Aviationu ću da završim multi-engine. Možda mi treba samo par sati da up to practical test standard, tako da imaću multi-engine commercial instrument.
Savršeno, imaš našu logistiku u svakom pogledu, a ako hoćeš možemo posle ovog razgleda dodimo da vidiš i ovde jedan simulator, to moj kolega Žika Zuvić je čovjek koji je taj simulator izgradio, to je u sportskom centru 11. aprila na Bežanijskoj kosi, pa da probaš kako izgleda airlinerski jedan multi-engine, Boeing 737-800, da li te to interesuje možda?
A, interesovalo bi me. Jako da to vidim, mislim da je to izvanredna stvar, da u Srbiji postoji simulator i nadam se da će vaš kolega da ga sertifikuje, da će moći ovde da se rade type ratings i to bi bilo super.
Apsolutno, to jeste cilj. Za sada piloti hvataju trenažu na njemu pre zvaničnog čeka u svojim kompanijama, a kada on bude dobio sve one sertifikate koji su tu neophodni, onda će moći da radi zaista type ratinge na onaj način na koji bismo i ti i ja to želeli.
Miodrag Micić, Mimi bio je sa nama. Vidimo se sutra na Simulatu, preko sutra ti vataš put ponovo u jednom pravcu preko Atlantika.
Da, preko sutra sam ponovo nazad u Orange County, znači, da.
Jeste da smo se dogovorili sutradan da odemo na simulator Boeinga 737-800, onaj simulator o kojem sam već puno puta pričao, što je u sportskom centru 11. april na Bežanijskoj kosi, ali nije se moglo. Sprečile su nas, nevratno, ne samo i Mimijeve, nego i moje obaveze. A kada se užurbano spremate za povratak u Ameriku, onda je svaki trenutak dragocen, onda svaki sat, svaki minut i svaki sekund munjevito prolaze. Ništa, dogovor ostaje za sledeći put. Mimi je obećao novi dolazak u Beograd negde u sred leta, u julu ili avgustu mesecu, pa neka tako i ostane. U ostalom, dok glavnom odlan, eto nama i avgusta, mada je tek maj, u kojem i dalje ostajemo, u mesecu maju, kad intervjuj sa Mimijem cvetaju. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Ellie King, America's sweetheart.
Got the chance to cut soul. Pour another glass of that rock and roll. Turn up the band. Find the whole gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not America's sweetheart. So beat the drum with me. I'm not America's sweetheart. Say I got no soul when I meet another honey at the bar. I'll think it's funny when I break his heart. My kind of medicine is whiskey straight. I got a mouth to put you in your place. And they said I'll never be the poster type, but they don't make posters of my kind of life. So you got the chance, kick up the soul. Pour another glass of that rock and roll. Turn up the band. All gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not America's sweetheart. So beat the drum. Control, kick out the jams, kick up the soul. Pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find a hole. Gonna lose control tonight. What do you want from me?
Evo nama, Windows telefona
sa AMOLED ekranom i fizičkom tastaturom. U mnoštvu pametnih telefona koji se svakodnevno pojavljaju na tržištu, ponekad se pojave uređaji na koje valja posebno skrenuti pažnju. Jedan takav pametan telefon stiže iz Kine, a predstavila ga je relativno nepoznata kineska kompanija KeyEver. Reč je uređaju baziranom na Microsoftovoj mobilnoj platformi Windows 10 Mobile. Ono po čemu se ističe među ostalim uređajima na tržištu je puna QWERTY fizička tastatura, kao i za današnje standarde pomali 3.5-inčni AMOLED ekran osetljiv na dodir, koji donosi rezoluciju od 960 puta 540 piksela i gustinu prikaza od 314 piksela po inču. U unutrašnjosti telefona je Qualcommov 6-jezgarni Snapdragon čip, najverovatniji iz serije 600, s baterijom kapaciteta 3000 mAh. Telefon bi na tržištu trebao da osvane tokom trećeg kvartala ove godine po ceni od oko 150 američkih dolara. Tastatura fizička, baterija hemijska, a vidite, cena alhemijska.
Rex, they just love new toys now, don't they?
Zakon akcije.
Igre akcije!
Događaj susižu jedan drugi nevjerojatnom brzinom, da tako već, evo nas u maju mesecu i verujem da se gotovo zaboravili na onu panamsku aferu, mada će ona još dugo i dugo biti aktuelna iz različitih razloga. Zbog toga Markusova priča inspirisana panamskom aferom uopšte nije deplasirana, naprotiv, naročito zbog njegovog uvek zanimljivog pogleda na stvari. Dakle, za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Panamska afera. Šta je problem svih fiskalnih rajeva na svetu, uključujući i Panamu? To što su oni izuzeci, a ne pravila. Jedini ispravan i moralan sistem je onaj u kome nema nametnutog poreza nijedne vrste. Paname su beg od krađe. To što bogatiji znaju bolje da pobegnu, druga je stvar. Slobodan kapitalizam ne postoji ni u jednoj državi sveta. Koliko god prideva dodali pre kapitalizma, dakle neo, super, mega, veoma, turbo, slobodni, liberalni ili jednostavno rečeno kapitalizam, on nigde ne postoji u svetu. Kapitalizam znači da je svaka transakcija zasnovana na slobodnoj razmeni. Kako 100% država sveta ima fašističku politiku prema novcu, baza za bilo koji kapitalizam je ugušena i uništena. Gde je tu sloboda razmene ako je sredstvo razmene pod kontrolom monopoliste? Bilo da je centralna banka državna, privatna ili državna sakrivena pod plaštom privatne, problem bilo koje centralne banke što ima monopol nad emitovanjem novca i ono još gore nad kamatnim stopama. Kada nema slobodne konkurencije valuta i kada o kamatama odlučuje birokrata umjesto tržišta, nema kapitalizma. Šta znači slobodno tržište novca? To znači da svaki čovjek može da emituje svoj novac, pa čak i više nego jedan. Novac nije ništa drugo nego vrsta robe, samo ima funkciju da pomaže ostalima da lakše trguju. Dakle, i novac mora neko da proizvede, a neko drugi da kupi, da bi mogao da ga koristi za razmenu drugih proizvoda. Ili možda da ide na robnu razmenu, ako mu je to ikako moguće. Novac je veoma efikasan, ali ne i teorijski obavezan u kapitalizmu. Novac može i pozemljivati, kao što se i auto može pozemljivati, a jedini koji odlučuju o nadoknadi za pozemljivanje mogu biti kreditor i dužnik i niko više. Kao što nisu svi proizvodi za sve kupce, tako bi bilo i sa novcem. Tržište je beskonačno komplikovan sistem i misliti da samo jedan pristup i način emitovanja novca može da zadovolji sve potrebe svih tržišnih aktera, ravno je igranju Boga. Ne postoje magična rešenja, niti zlatna podloga, ni Bitcoin, niti bilo šta drugo. Ono što je jedino bitno, to je jasnost ugovora. Kao kad neko kupuje televizor pa može da pročita karakteristike uređaja na maloj cedulji, tako bi moralo da bude i sa novcem. Kada bi postalo tržište novca, konkurencija bi veoma brzo izbacila sa tržišta sve one koji imaju ugovore koji imaju više od jednog lista papira, ako i toliko. Jer jednostavno niko dobrovoljno ne bi kupovao novac koji ne može da razume. Tu je i početak i kraj priče. Sve druge bitke oko toga šta bi novac morao biti i koji bi uslove morao da zadovoljava, religiozni su ratovi. Neki bi akter kupovao samo novac od proizvođača koji ima neki drugi proizvod ili sirovinu u istoj protivrednosti, nekom bi bila važnija količina dostupne količine, nekom bi bilo važnije lako cirkulisanje bez previše kontrola. U slobodnoj ekonomiji sasvim bi realno bilo da svaki tržišni akter koristi sijaset različitih valuta sa raznim karakteristikama u zavisnosti od potreba i aktivnosti. O praktičnosti ne brinite. Preračunavanje bi radili naši mobilni telefoni ili bilo koji drugi uređaj stvoreni za tu potrebu. No, kako mi nemamo kapitalizam, već prljavu borbu raznih ideologija, pa namu, mnogi populistički napadaju da se radi o razbojnicima koji otimaju od usta siromašnih. Pravi razbojnici su oni koji drže monopol nad novcem i otimaju novac pod pretnjom pištolja, ali ga ljubazno zovu porez. Kukati na one koji uspevaju da drže svoj novac u fiskalnim rajevima isto je kao kukati na one koji uspevaju da imaju bolje sefove od ostalih na teritoriji gdje su lopovi pravilo, a ne izuzetak. Treba eliminisati lopove, a ne kukati na one koji koriste sefove. Eto tako kaže Markus Maki u svom najnovijem postu pod naslovom Panamska afera. Naravno, oni koji ga prate dobro znaju da je ovim povodom na još jedan način elaborirao svoju poznatu teoriju o kapitalizmu, državi, monopolistima i porezima. Naravno, neko će reći, ako o novcu i uslima njegove prodaje i iznajmljivanja odlučuje samo vlasnik novca, onda se vraćamo ponovo zelenašima. Pa šta smo onda uradili? Ako nema državnih poreza, kako ćemo rešavati probleme siromašnih, bolnice, zdravstvo, socijalno, penzijo i ne znam kako sve osiguranje? Da, znao sam. Pa Markuse, kako ono beše, glasiše odgovori na ta pitanja. Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Nevjerojatna verzija kompozicije Simona i Garfunkla The Sound of Silence, Disturb. Kada je čuo ovu verziju, Paul Simon je odmah dojurio do benda Disturb i rekao, jedno najbolje koje sam ikad čuo.
Riding songs and voices. ovoga puta bilo stvarno jako. Chivas, Jack Daniels, Johnny Walker, Clucker, Cabeza, ma nisu ništa prema ovome. Disturbed, The Sound of Silence. Pogledajte kože, vidite dlake, sad sam se naježio, a inspirisao me Neša Kuzmić, koji je isto ovo pustio prošle nedelje. Morao sam da tu radim i ja. A posle ovoga stvarno nema reći, osim da čujemo još jedne
news.
Pa sada recite, da li je broj 13 srećan ili nesrećan broj?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Apple je naime objavio pad prihoda i dobiti prvi put u posljednjih 13 godina.
Svašta.
Najbogatija kompanija na svetu Apple objavila je svoje najnovije poslovne rezultate. Oni obuhvataju prva tri meseca ove godine, a javnost ih iščekivala s velikim interesom. Apple je naime još prošle godine najavio da u ovom razdoblju očekuje usporavanje potražnje za iPhone-om, pa tako predvideo i ukupan pad prihoda od prodaje. Kako je bilo i predviđeno, rezultati za ovu kompaniju krenuli su nizbrdo, mada, po mom mišljenju, rukom srce ne baš alarmantno strmim glide slope-om, ali su krenuli nadole. Prvi put nakon čak 13 godina Apple je uspeo da zabeleži pad prode tokom jednog kvartala. U posljednja tri meseca ukupni prihodi su im na nivou od nepune 51 milijarde dolara, gle samo, što je za oko 13% manje nego u istom razdoblju prošle godine. U isto vrijeme dobit je pala za 18%. Očekivano, odmah po objavi ovih rezultata koji su čak lošiji od očekivanih i cena deonica počela da pada sa oko 104, spustila se na 95 dolara. Mislim, ako ste mislili da kupite Apple-ove deonice, sada vam je idealan trenutak. Predviđanja za sljedeće tri mjeseca također nisu blistava, pa Apple prognozira prihod od 41 do 43 milijarde dolara. Osnovni razlog za pad prihoda je smanjena prodaja iPhone-a, kao i manja cena koju kupci za iPhone-ove plaćaju. Komentar Tima Cooka bio je da će i ovo proći i da je uveren kako će tržište uskoro ponovo početi da raste. Deviza savremenog kapitalizma jeste samo jedino rasti, rasti, rasti. Pa dokle, ljudi, ako je nebo granice, koliko je onda visoko to nebo? Nema granice? E pa, dragi nezajaživci, ova planeta neće moći ovo da izdrži. Žao mi je. Ma ne vas, građice. Planeta mi je žao. Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije. To što će se glas koji ćete čuti predstavlja kao Vladimir Škorić, znači samo da Vuk ima i svog oficijalnog spikera za ove radio vesti.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Kako javlja dopisnik bloga iz Valjeva, lokalni radio emiter Radio Točak, koji emituje na 103,5 MHz, odnedavno je postao član Info 24 mreže. Dopisnik bloga navodi da Radio Točak sada ima iste džinglove kao i Radio Valjevo, kao i isti marketing. Novu muzičku matricu čine novi pop folk hitovi, a za sada nema muzičkih želja. Već nekoliko dana radio S3 na frekvenciji 90,9 MHz nema u funkciji RDS. Omladinski O radio iz Novog Sada posle pobjede u finalu međunarodnog takmičenja radio stanica Radio Battle u Firenci je postao najbolja radio stanica za mlade u Europi među javnim medijskim servisima. O radio se takmičio protiv slovenačkog radija Val 202, a glasanje se odvijelo tokom sat vremena na društvenoj mreži Twitter. Prema nezvaničnim podacima, O radio je sakupio više od 70.000 tweetova. Ovo takmičenje pokrenula je prošle godine italijanska radio stanica Rai Due, članica italijanskog javnog servisa, kako bi što više ljudi u Evropi čulo programe koje stvaraju omladinske stanice, kao i da se promoviše muzika i stvaralaštvo svake od zemalja učesnica. Ove godine borilo se ukupno 16 zemalja po kup sistemu i u svakom kolu su radio stanice emitovale zajednički program istovremeno i studija u tri zemlje, od kojih je jedan studio uvek bio u domaćinskoj Italiji, odakle je slušalce pozdravljao osnivač takmičenja i voditelj Filippo Solibello sa Rai Due. Protivnici u finalnoj bici, slovenački Val 202, se u finale plasirao pobjedom nad Letonijom, koja je prošle godine pobedila u finalu i ponijela prošlogodišnju titulu. O radio je deo javnog servisa Radio Televizije Vojvodine. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
I eto na kraju, što bih opet ja odjavljivao ono što je već odjavljeno. Zato još jedan put hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima na današnjoj pregršti vesti sa FM Neba. Do sljedećeg slušanja. Osluškujte i dalje FM frekvencije, dragi moji prijatelji. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Florence and the Machine, Third Eye, treće oko.
What's novo, vesti? IT News.
Oće, neće, oće, neće izbaciti 3.5mm jack. Nakon glasanja da će Apple svojim budućim modelima iPhone uređa izbaciti 3.5mm priključak za slušalice, kao i da bi one trebalo da se priključilo na USB tip C ulaz, čini se da će se tom trendu priključiti Intel kao jedna od originalnih kompanija koje su učestvovale u razvoju tog priključka. Intel je naime na IDF konferenciji za developere u kineskom gradu Shenzhenu otvoreno podržao ideju o izbacivanju 3.5mm priključaka sa uređaja i nav USB tip C priključak kao budući standardni priključak za spajanje slušalica. Spajanje slušalica na taj način korak je bliže ka kvalitetnijem digitalnom zvuku, a moguće je implementacija nekih naprednijih funkcija, kao što su pametne slušalice koje mere otkucaj srca. Tik, tak, tik, tak. Proizvođači pak dobijaju mogućnost smanjenja troškova proizvodnje i šansu za razvoj kompaktnih uređaja. Osim Intela, USB tip C priključak kao glavni ulaz za spajanje slušalica poduprla je umeđu vremenu i kineska kompanija Leeco, predstavivši nedavno celu liniju pametnih mobilnih telefona bez 3.5mm rupice. U ostalom, s rupicom manje, manje i šansa da im pamet iscuri.
Rekli su o... Vrni!
Uz ovaj Sirius preludiju nameravam da najavim Voju Antonića i njegovu kolumnu koju napisao za naučni magazin Elementi, ali koju sa zadovoljstvom prebacujem ovde u naručje slušalaca Zaira. Voja Antonić, veronauka ili veropropaganda? sećate li se knjige Gullivera putovanja od Jonathana Swifta, u kojoj se glavni junak našao u krvavom građanskom ratu između liliputanaca i blefaskijanaca? Razlog za rat on je bio tako jak da jači ne može biti. Jedni su tokom doručka razbijali kuvano jaje sa špicaste strane, zbog čega su sebe nazivali Little Indians, što bi moglo da se prevede kao malo krajci, a drugi su bili Big Indians, veliko krajci, jer su jaje razbijali sa velikog kraja. Eto nam lepog povoda da se zapitamo zašto smo mi nedavno ratovali protiv dva naroda koji su nam istorijski najbliži. Zašto je prileveno toliko krvi i razvoreno toliko ljudskih sudbina? Razlog je podjednako jak kao u Swiftovoj noveli. Jedan narod se krsti s leva na desno, drugi s desna na levo, a treći se samo klanja. I to je sve. Možda će neko navesti još neke razloge, ali je koren rascepa jednog velikog naroda na više manjih samo u smeru u kojim se njegovi vernici krste. I tako već mnogo vekova. Pa to je glupost, reći ćete. Niko ne ratuje zbog takvih sitnica. Možda ste u pravu, možda je to samo izgovor, a pravi razlog isti kao i u svakom drugom ratu. Ko će biti na vlasti, ko će imati pravo da uživa u bogatstvu i neradu, dok njegovi podanici ili imaju ili nemaju šta da jedu, ali u svakom slučaju prolivaju krv. Zvuči kao besmislica, ali je tačno. Isti je i razlog za postojanje toliko različitih religija i sejanje mržnje među njima tako jake da se ponekad i ubistvo smatra dobrim delom. Niko od verskih poglavara ne želi da se odrekne udobnosti koju mu donosi pravo da radi šta hoće dok mu se njegovo stado, ova izraze, inače legitiman u hrišćanskoj religiji, klanja, obožava ga i gladuje dok prebogatoj crkvi daje poslednju paru. Ako mislite da je konstatacija o povlašćenosti verskih vođa preterana, setite se kako je naša crkva u bliskoj prošlosti tretirala svoje pedofile, silovatelje i sadiste. Koliko pameti nam treba da bismo prevazišli ovu besmislenu situaciju? Izgleda da se u izrazu pamet krije i suština problema i odgovor na to pitanje. Već hiljadama godina se crkva trudi da spreči osvajanje nauke, logike i pameti od strane naroda. To je dugo polazilo za rukom, do te mere da je potpuno zaustavila razvoj civilizacije. Ali u posljednja dva ili tri veka, naučna misao nekako ipak postala dominantna. Tada je crkvena vlast iz arsenala izvukla protiv oružje, veronauku. Lepo zvuči jer ono nauka ostavlja utisak da će naša deca naučiti nešto pametno. A zapravo im se diskretno sugeriše da je sve što su na drugim časovima naučili obična glupost. U toj dobro razrađenoj propagandnoj akciji zaključak je da je jedina prava stvar religija jer ona nudi odgovor na svako pitanje koje radoznali um može da postavi, a taj odgovor je uvek isti: stvorio Bog. Eto, sad znate zašto je nebo plavo, a krv crvena. Koji je taj čudesni mehanizam u našem telu koji pokreće prste tačno onako kako mi to hoćemo? Kako funkcioniše svemir i priroda i još mnogo toga? Ako se neko dete ipak zainteresuje za naučnu istinu ili, ne daj Bože, pomene neku od bezbroj nelogičnosti u Bibliji, veroučitelj će odmah iskoristiti svoj autoritet kako bi mu zapušio usta, jer nama nisu potrebna pametna, nego poslušna deca ispranih mozgova. Zašto nam je školstvo takvo? Pa zna se, stvorio Bog. Voja Antonić za naučni magazin Elementi, koji izdaje Centar za popularizaciju nauke, u kolumni Veronauka ili Veropropaganda, napisanoj ne samo za elementariste, nego i za jedinjenje, kao što smo mi, slušalci Zaira. Music. New grupa sa nevjerovatnom drunky pesmom i zvuk steel gitare koji je u Žikinim rukama. Borim tekst, žao mi je što nisam tvoj.
Ja bih tebe rado zvao, u glavi mi radi crp, zato što sam rado znao kome sa piješ krv. radio sam ko konjina, borio se kao lav, da bi ih posle par godina nadrljo ko žuti mrav. Znam da nove žrtve imaš i ne znam tvoj novi broj. Nije meni žao para, žao mi je što nisam tvoj. Znam da nove žrtve imaš i ne znam tvoj novi broj. Nije meni žao para, žao mi je što nisam tvoj.
Nema ništa dalje, stigli smo do kraja. U stvari, što reče nekad davno ono Toma Bebić, nije gotovo kad je gotovo, već je gotovo kad ja rečem da je gotovo. E pa, da rečem, gotovo je. U emisiji u kojoj ste čuli Dragana Kosovca, Letenje za svakog ili Staza dronova, Markusa, Panamska fera, Miodraga Misića Mimija, srpskog naučnog genija koji govori o porodičnim nedaćama na početku ove godine, naučnim i management projektima, uticaju roditelja na njegov život i put, o svom avionu Piper Cherokee, zadacima koje ga čekaju nakon povratka u Ameriku, pravilima za letenje po američkom nebu, planovima u daljopilotskoj obuci, Voju Antonića, veronauka i veropropaganda, gomilu vesti i gomilu spodoba sa fantomkama. Na početku prepočetka, kada smo zavirili u zbivanja u istraživačkom centru Petnica. A sada skinimo fantomke, da vidimo konačno ko je to slušao današnji zakon akcije i reakcije. Ne mogu da verujem, vi?
Šta bi ja bez tebe?
Sva sreća, pa je završena emisija srednim brojem. 811 800 ili 81...
Reci jedan!
Jedan!
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svet Lucavi, magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušao koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.